Ir pierādīts, ka cilvēkiem ar hroniskām slimībām vakcinācija ir droša un efektīva iespēja pasargāt sevi no nopietnām veselības sekām saistībā ar COVID-19. COVID-19 saslimšanas gadījumu analīze ir pierādījusi, ka cilvēkiem ar hroniskām slimībām, īpaši onkoloģisko slimību pacientiem, cilvēkiem ar sirds asinsvadu sistēmas slimībām, tai skaitā hipertonisko slimību, pacientiem ar cukura diabetu, smagām elpošanas ceļu slimībām, nieru slimībām, aptaukošanos un dažādu cēloņu izsauktiem imūndeficītiem ir augsts vai ļoti augsts risks iegūt smagus COVID-19 izraisītus veselības traucējumus. Savukārt vakcinācija pret COVID-19 novērš COVID-19 izraisītus smagus un vidēji smagus veselības traucējumus un nāves gadījumus. Asots prof. Dace Zavacka, imunizācijas valsts padomes ilgpriekšsēdētāja. Vakcinācijai pret COVID-19 ir jāņem vērā tādi paši principi kā citu vakcīnu gadījumā, piemēram, vakcinācijas pret gripas gadījumā. Tā skaitā cilvēkiem ar imūndeficītu, piemēram, cilvēkiem ar HIV, AIDS, transplantāciju pacientiem, pacientiem ar autoimūnām slimībām, kuri saņem imūno sistēmu ietekmējošus medikamentus. UTML neapšaubāmi tiek rekomendēts vakcinēties pret COVID-19, kaut arī ārsti aicina ņemt vērā to, ka šiem cilvēkiem pēc vakcinācijas var būt nepilnīga aizsardzība, tādēļ arī pēc vakcinācijas ir jāievēro piesardzības pasākumi. Tomēr vakcinācija šiem cilvēkiem dod ievērojamu papildu drošību, nekā tas būtu nevakcinējoties. Šobrīd ir publicēti AstraZeneca vakcīnas pirmsreģistrācijas pētījuma rezultāti no ASV, kas pierāda papildu faktus par AstraZeneca izstrādātās vakcīnas iedarbīgumu, apstiprinot, ka vakcinācija 100% gadījumu novērš smagus veselības traucējumus un hospitalizāciju. Jana Feldmane, Veselības ministrijas vides veselības nodaļas vadītāja. Pēc vakcinācijas ir iespējamas sagaidāmas vakcīnas izraisītas reakcijas, piemēram, apsārtums un sāpes vakcinācijas vietā, paaugstināta ķermeņa temperatūra, galvas sāpes ugmla. Tās ir īslaicīgas reakcijas un parāda, ka organisms reaģē uz vakcīnu, radot aizsardzību. Nav pamata uzskatīt, ka vakcinācija varētu sāsināt hroniskās slimības izpausmes, tomēr, ja ir kādas bažas, nepieciešams izrunāties ar savu ģimenes ārstu vai konkrēto ārstējošo ārstu, lai saņemtu ieteikumus vakcinācijas plānošanai. Medikamentu lietošanai nav ietekmes uz COVID-19 vakcināciju, tomēr atsevišķos retos gadījumos zāles var samazināt vakcīnas efektivitāti, šādos gadījumos ārsts rekomendēs, kad pareizi plānot vakcināciju. Asots prof. Dace Zavacka, imunizācijas valsts padomes ilgpriekšsēdētāja, cilvēkiem ar alerģiskām reakcijām pret pārtiku, kukaiņiem, liekšu, putekšņiem ugmlu, arī tiem, kam ir alerģiski dermatīti vai rinīti ugmlu, nav pamata nevakcinēties, bet dodoties uz vakcināciju cilvēkam par to ir jāinformē vakcinācijas veicējs. Ja cilvēkam ir bijusi alerģija uz noteiktiem medikamentiem, arī tad nav pamata atcelt vakcināciju, bet par to ir jāinformē vakcinācijas veicējs, lai pēc vakcinācijas šos cilvēkus ilgāk novērotu vakcinācijas vietā.